สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Laws of Thought The Quest for a
Mathematical Theory of the Mind ของ Tom Griffiths
เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ที่สำรวจความพยายามยาวนานในการใช้คณิตศาสตร์อธิบายการคิดของมนุษย์ Griffiths เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านปัญญาจิตวิทยาและวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงวางหนังสือเล่มนี้ไว้ตรงจุดตัดระหว่างประวัติศาสตร์ความคิดยาประดิษฐ์และปรัชญาของจิตใจแกนหลักของหนังสือคือคำถามว่าถ้าโลกกายภาพมีภาษาของฟิสิกส์และกฎธรรมชาติโลกภายในของความคิดจะมีภาษาทางคณิตศาสตร์ของตนเองได้หรือไม่หนังสือไม่ได้เสนอว่าสูตรเดียวจะอธิบายจิตใจทั้งหมดแต่ติดตาม3แนวทางสำคัญคือกฎและสัญลักษณ์โครงข่ายประสาทเทียมและความน่าจะเป็นกับสถิติจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง AI สมัยใหม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การศึกษาสามมนุษย์อย่างไรและทำไมเครื่องจักรที่ดูเหมือนคิดได้ยังไม่เหมือนจิตใจมนุษย์โดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตรรกะและสัญลักษณ์จุดเริ่มของการทำให้ความคิดกลายเป็นระบบคณิตศาสตร์หนังสือเริ่มจากแนวคิดว่าการคิดอาจถูกอธิบายได้ด้วยกฎที่ชัดเจนเหมือนคณิตศาสตร์พบแนวทางนี้มีรากจากตรรกะคลาสสิกและได้รับแรงผลักดันสำคัญจากความพยายามของนักคิดอย่างจอร์จบูลที่ทำให้เหตุผลเชิงภาษาแปลงเป็นสัญลักษณ์และการคำนวณได้ความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่การทำให้ความคิดไม่ใช่สิ่งลึกลับล้วนๆแต่เป็นกระบวนการที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ผ่านโครงสร้างของประพจน์ตัวเชื่อมและกฎอนุมานในมุมของปัญญาประดิษฐ์นี่คือรากฐานของระบบที่ทำงานด้วยกฎฐานความรู้และการให้เหตุผลแบบเป็นขั้นตอน Griffiths ชี้ให้เห็นข้อจำกัดสำคัญคือมนุษย์ไม่ได้คิดด้วยตรรกะที่คมชัดตลอดเวลาแนวคิดอย่างนกเก้าอี้หรือความยุติธรรมมักมีขอบเขตพร่าเรือนและขึ้นกับบริบทฟกะจึงให้เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการอธิบายการให้เหตุผลบางชนิดแต่ไม่เพียงพอสำหรับความยืดหยุ่นความกำกวมและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่พบในจิตใจจริงๆประเด็น2องค์ข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้จากรูปแบบแทนการเขียนกฎไว้ล่วงหน้าอีกเส้นทางนึงที่หนังสืออธิบายคือโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเกิดจากความคิดว่าการเข้าใจจิตใจควรมองไปยังโครงสร้างและการทำงานของสมองแทนที่จะกำหนดกฎอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นโครงข่ายประสาทเรียนรู้จากตัวอย่างปรับน้ำหนักของความเชื่อมโยงและค่อยสร้างความสามารถในการจำแนกหรือทำนายคุณผลที่แนวทางนี้สำคัญคือมันรับมือกับรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งตันกระเชิงสัญลักษณ์เขียนกฎได้ยากเช่นการจดจำภาพเสียงภาษาหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง Griffithsเชื่อมแนวทางนี้กับประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การรู้คิดและ AI โดยแสดงให้เห็นว่าโครงข่ายประสาทไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคคอมพิวเตอร์สมัยใหม่แต่เป็นความพยายามอีกแบบหนึ่งในการทำให้การเรียนรู้ของจิตใจมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้โครงข่ายประสาทเป็นคำตอบสุดท้ายจุดแข็งของมันคือการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากแต่จุดอ่อนคือการอธิบายเหตุผลภายในมักทำได้ยากสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าแบบจำลองที่ให้ผลลัพธ์ดีเข้าใจความคิดแบบเดียวกับมนุษย์จริงหรือไม่ประเด็น3ความน่าจะเป็นและสถิติภาษาของการคิดภายใต้ความไม่แน่นอน Griffiths ให้ความสำคัญกับความน่าจะเป็นและสถิติเพราะความคิดมนุษย์จำนวนมากเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนเรามักต้องเดาประเมินเรียนรู้จากหลักฐานบางส่วนและเปลี่ยนความเชื่อเมื่อมีข้อมูลใหม่ภาษาของความน่าจะเป็นจึงเหมาะกับการอธิบายการรับรู้การตัดสินใจและการเรียนรู้มากกว่าตรรกะที่ให้คำตอบจริงหรือเท็จแบบตายตัวในกรอบนี้จิตใจสามารถถูกมองว่าเป็นระบบที่สร้างสมมติฐานเกี่ยวกับโลกแล้วปรับระดับความเชื่อเมื่อได้รับหลักฐานเพิ่มนี่ช่วยอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงเข้าใจสิ่งกำกวมได้เช่นภาพที่มองได้หลายแบบคำพูดที่มีความหมายขึ้นกับบริบทหรือการคาดการพฤติกรรมของคนอื่นจากข้อมูลเล็กน้อยความน่าจะเป็นยังเชื่อมกับ AI ในแง่ของการอนุมานการเรียนรู้เชิงสถิติและการออกแบบระบบที่จัดการความไม่แน่นอนได้จุดเด่นของหนังสือคือไม่เสนอความน่าจะเป็นคู่แข่งของตรรกะหรือโครงข่ายประสาทแต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเติมช่องว่างโดยเฉพาะเมื่อความคิดต้องเผชิญโลกที่ไม่สมบูรณ์และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประเด็น 4-3 กรอบคณิตศาสตร์ที่ต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่คำอธิบายเดี่ยวของจิตใจสาระสำคัญของหนังสือคือไม่มีคณิตศาสตร์แบบเดียวที่อธิบายจิตใจได้ครบถ้วนตรรกะช่วยอธิบายการให้เหตุผลแบบมีโครงสร้างโครงข่ายประสาทช่วยอธิบายการเรียนรู้จากรูปแบบและความน่าจะเป็นช่วยอธิบายการคิดภายใต้ความไม่แน่นอน Griffiths วาง3แนวทางนี้เป็นภาษาคนละแบบสำหรับพูดถึงความคิดมากกว่าจะให้แนวทางหนึ่งล้มล้างอีกแนวทางหนึ่งการมองแบบนี้มีผลสำคัญต่อความเข้าใจ AI สมัยใหม่เพราะระบบที่ดูฉลาดมักพึ่งพาหลายหลักการร่วมกันแม้บางระบบจะเน้นการเรียนรู้เชิงข้อมูลมากกว่าการให้เหตุผลเชิงสัญลักษณ์ในทางปัญญาศาสตร์การรวมกรอบเหล่านี้ช่วยให้เราไม่ลดทอนจิตใจเหลือเพียงกฎเพียงสมองจำลองหรือเพียงการคำนวณสถิติแต่ละกรอบจับภาพคนละระดับตั้งแต่การจัดรูปความรู้การเรียนรู้จากประสบการณ์ไปจนถึงการประเมินหลักฐานความโดดเด่นของหนังสือจึงอยู่ที่การอธิบายความก้าวหน้าทางความคิดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เล่าเป็นการเปลี่ยนยุคแบบฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งผู้อ่านจึงเห็นว่าความเข้าใจจิตใจต้องการทั้งความแม่นยำความยืดหยุ่นและการยอมรับความไม่แน่นอนประเด็นสุดท้ายความต่างระหว่างความคิดมนุษย์กับ AI คำถามที่ยังไม่จบของยุคเครื่องจักรเรียนรู้หนังสือมีความร่วมสมัยเพราะเชื่อมประวัติศาสตร์ของทฤษฎีจิตใจกับคำถามเรื่อง AI ในปัจจุบันเมื่อระบบสมัยใหม่สร้างภาษาจำแนกรูปภาพหรือทำนายพฤติกรรมได้ดีเรามักถามว่ามันคิดเหมือนมนุษย์หรือไม่ Griffiths ช่วยวางคำถามนี้อย่างระมัดระวังโดยแยกระหว่างความสามารถในการทำงานบางอย่างกับการมีโครงสร้างความเข้าใจแบบมนุษย์ AI อาจเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลจำนวนมหาศาลแต่การเรียนรู้ของมนุษย์มักเกิดจากข้อมูลน้อยกว่าผูกกับร่างกายประสบการณ์ทางสังคมเป้าหมายและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสาเหตุหนังสือจึงไม่ลด AI เป็นเพียงเครื่องมือและไม่ยกระดับมันเป็นจิตใจมนุษย์แบบตรงไปตรงมาประเด็นนี้สำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งพลังและข้อจำกัดของแบบจำลองคณิตศาสตร์การเข้าใจรากของ AI ผ่านกะโครงข่ายประสาทและความน่าจะเป็นทำให้การสนทนาเรื่องความฉลาดไม่ติดอยู่กับความตื่นเต้นทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่กลับไปถามว่าการคิดการเรียนรู้และความเข้าใจหมายถึงอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์โดยสรุป The Laws of Thought เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ AI วิทยาศาสตร์การรู้คิดจิตวิทยาปรัชญาของจิตใจและประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์แต่ควรพร้อมติดตามแนวคิดเชิงนามธรรมบางส่วนเพราะหนังสือพูดถึงตรรกะโครงข่ายประสาทและความน่าจะเป็นในฐานะเครื่องมืออธิบายความคิดประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้เข้าใจภาษาและข้อจำกัดของ AI ได้ดีขึ้นแทนที่จะมองระบบอัจฉริยะเป็นกล่องดำหรือสิ่งมหัศจรรย์ประโยชน์ทางปัญญาคือทำให้เห็นว่าการศึกษาจิตใจไม่ใช่แค่เรื่องสมองหรือพฤติกรรมแต่รวมถึงการสร้างแบบจำลองที่อธิบายการให้เหตุผลการเรียนรู้และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่เน้นข่าวเทคโนโลยีหรือคำพยากรณ์อนาคตแต่ย้อนดูรากฐานทางความคิดที่ทำให้ AI และปัญญาศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือวิชาการด้านจิตใจเล่มนี้โดดเด่นที่การผสานประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และคำถามร่วมสมัยอย่างอ่านได้ต่อเนื่องหนังสือจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมการอธิบายความคิดจึงต้องใช้หลายภาษาเชิงคณิตศาสตร์พร้อมกันและทำไมความฉลาดของมนุษย์ยังเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่าการสร้างเครื่องจักรที่ทำงานได้เก่งคุณต้องการสนับสนุนทอมกริฟฟิธส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่